Бишкекте саат 8. Обода Азаттык радиосу 16 сентябрь бейшенби, саламатсызбы, студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта жол кире баасынын аздыгы жана күйүүчү майдын кымбатташынан улам Бишкекте каттаган маршруттук таксилердин саны кыскарды.
Куу башталды, окуучулар, студенттердин баары келди. Мен кадимкидей жарым саатка кечигип кеттим. Транспорт аябай кийин, элдердин баары көбөйүп кетти.
Дүйнөлүк рынокто алюминийдин баасы акыркы 13 жылда эң жогорку деңгээлге жетти.
Бул көз жаш менен жазылган чыгарма болду да. Эл бут өкүлдөрү биринчи кезекте ошо үй бүлөсүнөн колдоо таппайт экен. Анан коомдон
жазуучу жана публицист Олжобай Шакеров транскердер уулунун жашоосуна чагылдырган адам деген повесть жазды. Ошол жана башка макала баяндарды толук уктурабыз, биз менен болуп туруңуз. Азыр жаңылыктар топтоо менен Рахат Кеңешовадан угулалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кумтөөр алтын кенине байланыштуу ишти караган Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сот Кыргызстанга санкция салуу тууралуу Центерра Голд колдогон адвокаттардын өтүнүчүн четке какты. Сот 15 сентябрда кумтөөргө байланыштуу автоматтык токтото туруу тартиби азырынча бузулду деп айтууга болбой турганын билдирди. Кумтөөр Голд жана Кумтөөр Оперейтинг компанияларынын атынан иш алып барып жатканын айткан фирма 25 августта Кыргызстанга санкция салуу өтүнүчү менен Нью-Йорктогу сотко арыз менен кайрылган. Аталган фирма бир күндүк санкциянын өлчөмүн 1 миллион доллар деп белгилеген. Кыргызстандык жети саясатчы кечээ 15 сентябрда маданият ишмерлеринен президент Садыр Жапаровго кайрылуусу деп интернетте тараган катка байланыштуу ички иштер министрлигинин башкы тергөө кызматында суракта болушту. Алар жогорку кеңештин депутаттары Жанарбек Акаев, Алтынбек Сулайманов, Бакытбек Жетигенов, Канатбек Исаев, парламенттеги мурдагы төрага Акматбек Келдибеков, мурдагы депутат жана коргоо министри Исмаил Исаков жана Чүйдүн мурдагы губернатору Туйгуналы Абдраимов. Депутат Алтынбек Сулайманов бир топ саясатчылар мынтип суракка чакырылып жатканын алдыдагы парламенттик шайлоого байланыштырды.
Жеке мен өзүм үчүн ойлодум, шайлоо дейм, чоңкорткан командаларды алсыздаштыруу де ушундай түшүнүк болуп атат окшойт да. Бизге келе тургандар кач керекпи же башкабы? Андан мен негизи келишем жок болгондо бул жака мени чакырганга такыр эч шарт жок. Эмне үчүн чакырганы өзүмө түшүнүксүз.
Депутат Алтынбек Сулайманов ички иштер министрлиги жогоруда аталган саясатчылардын суракка чакырылышы боюнча азырынча расмий маалымат бере элек. Маданият ишмерлери кол койду деген кайрылуунун тексти интернетте тараган. Анда бир топ саясатчы баштаган адамдар 17 сентябрь күнү 100 000 киши алып чыгып бийликти алмаштырабыз деп жаткан саясатчыларга чара көрүү талабы жазылган. Көп өтпөй кагазда аты аталган айрым адамдар кайрылууга кол койбогонун билдирип чыгышкан. Катты жазганын айткан жазуучулар союзунун мүчөсү Сонунбүбү Кадырова президентке адамдарды чогултуп ызычуу жана тополоң кылгысы келгендерге чара көрүү, аларды тартипке чакыруу демилгеси менен кайрылганы чын экенин, текст бурмаланып жарыяланып кеткенин, түп нускасында бир да саясатчынын аты жазылбаганын, 100 000 киши тууралуу да сөз болбогонун Азаттык радиосуна билдирди. Жазык кодексинин бийликти күч менен басып алуу деген 309 беренесинин негизинде кечээ 15 сентябрда ички иштер министрлиги жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаевди да суракка алды. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматында 3 саат сурак берип чыккандан кийин Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып Акаев ага карата бир да далил жок экенин билдирди.
Мен өзүм оюм айттым. Эч бир саясатчы менен, эч бир коомдук иш мендер менен мен бийликти күч менен басып алуу аракетин көргөн эмесмин деп. Бир дагы кымындай дагы далил жок экенин айттым.
Депутат Жанарбек Акаев бийликти күч менен басып алуу беренеси менен сотко чейинки териштирүү жүрүп жатканын ички иштер министрлиги 14 сентябрда билдирген жана ушул айып боюнча ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановду суроодон кийин камакка алган. Саясатчынын адвокаты ал фейк маалыматтын негизинде кармалганын билдирген. 15 сентябрда Курсан Асановдун шайлоо штабында иштеген Алмаз Сарыбаев да кармалды. Ички иштер министрлиги Асанов башка адамдар менен бирге алдын ала сүйлөшүп бийликти күч менен басып алууга активдүү даярданып уюштуруп жүргөн деген шек менен кармалганын билдирди. Депутат Акаев бул иштен тышкары кечээ маданият ишмерлеринин президентке кайрылуусу деп интернетте тарап жаткан кат боюнча дагы сурак берди. Президент Садыр Жапаров 15 сентябрдын кечинде иш сапары менен Тажикстандын Борбору Дүйшөмбү шаарына барды. Шаардын эл аралык аэропортунан кыргыз делегациясынын тажик өкмөттүн башчысы Кохер Расулзодо тосуп алды. Бүгүн Дүйшөмбүдө Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жана эртең 17 сентябрда Шанхай кызматташтык уюмунун президенттеринин саммити өтөт. Талкуулана турган негизги маселелердин бири Ооганстандагы соңку абал. Талибан кыймылдын лидерлеринин бири ууган өкмөтүндө вице премьерлик милдетти аткарып жаткан Абдул Гани Барадар ички чырдан улам өлтүрүлгөнү же жарадар болгону тууралуу жоромолдорду четке каккан видео жарыяланды. Анын Катар өлкөсүнүн улуттук телеканалына курган маегин талиптердин Духа шаарындагы саясий кеңсеси 15 сентябрда твиттерде жарыялады. Видеодо ал жок, бул чындыкка жатпайт, мен аман эсенмин деп Кабулда жаңы өкмөт ичинде бийлик бөлүштүрүүгө дө айыкшыз талаш жүрүп жатканы тууралуу маалыматтарды дагы четке какты. Ооганстанда бийликти басып алган Талибандын жүзү катары эл аралык коомчулукка таанылган Барадардын ички жаңжалда ок жаңылып жараат алганы, атүгүл каза тапканы тууралуу кабарлар акыркы бир нече күндөн бери тарап жаткан болчу. Франциянын борбору Париж шаарындагы 2015-жылдагы 130 адам каза болуп 400 ашуун адам жараат алган террордук чабуулдар үчүн негизги айыпкер катары соттолуп жаткан Салах Абдеслам кылмыштагы ролун мойнуна алып, мындай кадамга француз өкмөтүнүн ислам мамлекети тобунун Сириядагы жана Ирактагы өкүлдөрүнө карата жасалган аба чабуулдары үчүн барганын билдирди. Ал жабыркагандарга карата эч кандай дооматтары болбогонун айтты жана биз Францияга каршы чыкканбыз деди. Косованын аскердик кылмыштар боюнча соту Боштондук армиясынын мурдагы командири Салих Мустафага карата кылмыш ишин козгоду. Косоводогу 1998-99 жылкы согуштагы этникалык албан жикчилеринин болжолдуу кылмыштарын иликтеген атайын соттун алгачкы иши 15 сентябрда Нидерландтын Гага шаарында карала баштады.
Рахмат сизге. Рахат Кеңешов айтып берген кабарлардын толук топтому, ободон чыккан макала баяндар, видео сүрөттөр Азаттык орг сайтында жайгаштырылган. Улам баш багып таанышып турсаңыз болот, улам жаңыланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 16 сентябрда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустардын кээ бир аймактарында, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтөт деп маалымат таратты. Абанын табы Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 28-33 градуска чейин ысык болот. Чүй, Талас облусунда 25-30, Ысык Көл, Нарын дубандарында 21-26 градус. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 28-30 градуска чейин ысыйт. Берүүлөрүбүздү улантабыз. 15 сентябрда 1.5 жылдан бери дээрлик жабык турган билим берүү мекемелеринин кадимки тартипте иштөөсүн уланта баштады. Бул күнү Бишкек шаарында жол тыгыны жана коомдук транспорттордун тартыштыгы дароо байкалды. Шаар тургундары коомдук транспорт кеч келип жатканын, айрым каттамдар такыр жоюлуп кеткенин айтууда. Бишкек шаардык мэриясы жол кире баасынын аздыгы жана күйүүчү майлоочу майдын кымбатташынан улам шаарда каттаган маршруттук таксилердин саны 2 жылда 2 эсе азайганын билдирүүдө. Теманы Марат Тагаев улантат.
Бишкек шаарындагы бир катар жаңы конушта коомдук транспорттун жоктугунан окуучулар мектепке бара албай калгандыгын жергиликтүү сайттар жазып чыкты. Алтын Ордо конушунда жашаган университеттин окутуучусу Нуркамал Аракеева маршруттук таксини күтүп отуруп ишине жарым саат кечигип келген.
А бүгүн как раз 15 сентябрь болуп окуу башталды, окуучулар студенттердин баары келди. Мен кадимкидей жарым саатка кечигип келдим. Транспорттор азайып келди, элдердин баары көбөйүп кетти.
Бишкектеги политехникалык институттун окутуучусу Ольга Глебчук коомдук транспорт аскаттап жаткандыктан студенттер окууга кечигип келгендигин айтат.
Очень много школ в этом районе.
Бул райондо бир канча жогорку окуу жайы жана мектептер бар. Окуучулар, студенттер окууга өз убагында келиш керек, бирок баардык маршруткаларда тыгын, студенттер кечигип келүүдө.
Бишкек шаарынын тургуну Айнагүл Асанбекова коомдук транспорттун тартыштыгы суук түшкөндө оор коюп билинерин билдирди.
Азыр еще күн жылуу болуп, мындай элдер, балдар бала чакка жөө басып атышат. Биз да жөө жүрөбүз. Ичине күн салкындап калганда, күн жаап, погода бузулганда уже все башка калабыз да. Жалаң маршрутка, такси керек болуп калат бизге. Автобус, троллейбус, ошондо будет тыгын. Ошондо аябай катуу проблемалар болот го.
Күн санап калкынын саны өсүп жаткан борбор калаа Бишкекте тилекке каршы жыл санап коомдук транспорттун саны кыскарып отурган. Бишкек шаардык мэриясынын маалыматы боюнча 2016-жылы 4340 маршруттук такси каттаса, 2021-жылы 1300 гана маршруттук такси ишке чыккан. Бирок учурда иш жүзүндө 1300 эмес 800 гана маршруттук такси каттап жаткандыгын айткан Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов коомдук транспорттун тарифи көтөрүлүп пайда берген баа коюлса, маселе тез эле жоюлат деп эсептейт.
Бул бир тарифтик саясат туура коюп ордуна эртең бекитип бергенден кийин эле калыбына келет да. Ошол мамлекеттик жеке кызматташуу мыйзамдын алкагында да киргендер көп болот. ошол эле маршрут такси менен мурдагы иштеп жүргөн келишим негизиндегилер да көбөйө баштайт. Рентабилдүүлүк өтсө,
Бишкек шаарында каттаган маршруттук таксилер 5 жылдын ичинде эселеп азайып кетсе, мэриянын балансындагы автобус жана троллейбустар дагы көбөйгөн эмес. Мисалы, 2016-жылы Бишкекте 110 автобус, 108 троллейбус каттаса, 2021-жылы 75 автобус, 120 троллейбус каттап жатат. Бишкек шаардык мэриясынын жеке өнөктөштүк аркылуу коомдук транспорт маселесин чечүү аракетинен дагы майнап чыккан эмес. Кыргызстанга инвестор катары келген кытайлык кыргыз негиздеген шыдыр жол КЖ компаниясы 2016-жылы номер 35-чи каттамды, 2019-жылы номер 5-чи каттамды чоң автобус менен тейлөө үчүн келишим түзүп иштеп баштаган. Бирок Бишкек шаарынын вице-мэри Русланбек Акылбеков шыдыр жол КЖ компаниясы дагы жол киренин аздыгынан иштей албай автобустары азайып кеткендигин айтты. Андан тышкары Бишкек мэриясы быйыл Эко эл ташуу ишканасы менен 350 автобусту алып келүү боюнча келишим түзгөн. Аталган ишкана Өзбекстанда чыгарылган Япониянын Isuzu автобустарын алып келүүдө. Июнь айында 50 автобус алынып келинсе, 11 сентябрда 210 автобус эл ташууга чыкты. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин айтуусунда, Борбор калаадагы коомдук транспорт маселесин чечүү үчүн кеминде 1500 автобус керек. Мэр жакынкы айларда Насаяга дагы 250 автобус алынып келинерин, жеке компанияларга дагы каттамдар сунушталарын билдирди.
1500 деп айтылып аткан ошо автобустар бар да, санычы белгиленген. Бирок азыр бүгүнкү күнгө бул муктаждык кыскартылып келатат. Азыр мына 300 автобус келди жанакындай автобустар. Анан жана кредиттик келишим негизинде дагы бир 250 автобус да келет деген эмеде турабыз да.
Бишкектин 1-май районунун акиминин орун басары Мавлян Аскарбеков шаардагы коомдук транспорт маселесин чечүү үчүн комплекстүү анализ зарыл деп эсептейт.
Шаарыбызга кирип чыккан адамдардын саны, ошол эле жакынкы райондордун жана мен айтып кеткендей кара балта бул жагы токмок. Мына ушундай комплекстүү иштердин изилдөөлөрдүн негизинде анан илимий жол менен чечимдерди кабыл алып анан алдыга жылышыбыз керек.
Бишкек шаарында коомдук транспорттун тарифи акыркы жолу 2012-жылы көтөрүлгөн. 2021-жылы июнь айынын башында маршруттук таксилердин айдоочулары жол кирени көтөрүүнү талап кылып, бир канча күн бою иш таштаган. Бишкек шаардык мэриясы шаардык кеңешке маршруттук таксиге жол кирени 10 сомдон 15 сомго, автобус троллейбустардыкын 8 сомдон 11 сомго көтөрүү боюнча токтом долбоорун киргизди. Бул маселе шаардык кеңештин 28 сентябрдагы сессиясында каралат. Бишкектин тургундарынын арасында жол киренин кымбатташына каршылар көп. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу, берүүлөрүбүздү улантабыз. Оштогу Ынтымак телеканалынын азыркы отурган имаратынан чыгаруу аракети болууда. Журналисттер муну алардын ишине атайын жасалган тоскоолдук катары айтышууда. Имараттын ээси Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасы телеканал жыл башынан бери ижара акысын төлөбөй келгенин жүйө кылууда. Оштогу көп тилдүү медианын имарат көйгөйүнө кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу кайрылган.
Эфирге 5 минут убакыт калганда алар келип кире албай атабыз деп чалышты да.
Ынтымак телеканалынын журналисти Мимоза Жанбек кызы имарат көйгөй чыккандан бери ишине тоскоолдуктар жаралып, түз эфир бир нече жолу үзгүлтүккө учураганын айтты.
Мынтип тоскоолдук кылганы туура эмес да. Мисалы, конокторубуз, кээки конокторубуз, эртең менен утурага келген конокторубуз фарадан сыртынан кеткен күндөрү болду. Мисалы, кире албайчы ошол кишинин айынан. Эми биз убагында биз материалдарыбызды өзүбүз каалаган материалдарыбызды тартып келип, бирок убагында эфирге өз убактысында бере албаганыбыз бул эми тоскоолдук деп эле айтсак болот да.
Телеканал Ош шаарындагы Нурматов 3 тарегинде жайгашкан 4 кабаттуу имараттын 4-кабатынан орун алган. Ага Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасы ээлик кылып ижара акы алып турат. 2018-жылы түзүлгөн кошумча келишим негизинде Ынтымак ай сайын 73 миң сом төлөйт. Кыргыз жылуулук энергонун Оштогу бөлүмүнүн жетекчиси Алтынбек Полотбеков Ынтымак 2021-жылдын январь айынан бери ижара акысын төлөбөгөндүктөн келишимди бир тараптуу бузуп, аукцион өткөрүүгө камынып жатканын айтууда.
Анан убакыт сааты келип, быйыл эми аукционго коюлду деген как мүлктүн ээси катары ФУГИ тараптан аукционго коюлду деген чечимге бардык.
Муну сиздер өзүңүздөр эле ойлоп атасыздарбы же ошо ФУГИ тараптан тапшырма болобу?
Жок, бул эми эреже бар, мыйзамдарды сактоо иретинде бизди деле эми бир күн болсо бир күн бул дагы бизге замечание болуп эскертүү болуп калышы мүмкүн. Ошол эрежени сактоо иретинде эле. Бул жерде эч ким кызык тарап андай жок.
Полотбеков журналисттерге кысым болгонун четке какты. Ал муну эки ишкананын ортосунда чечилүүчү чарбалык маселе болчу дейт. Ал эми Ынтымак телерадио компаниясынын директорунун орун басары Авазбек Айтиев телеканал аукциондон имаратты утпай калса, башка жакка көчүп кетүү кыйынчылык жаратаарын билдирди.
Биз кайка чыгабыз? Мисалы, биз бул ишкананы түптөгөнгө аябай чоң акча кеткен да. Муну биз бир офисти бошотконго же мындайга бизге мүмкүнчүлүк жок да. Офисти бошотуп коюп сатып кеткен. Бул жерде биздин аябай көп техникаларыбыз бар, студиябыз бар, студияны жасаганга ремонтко акча кеткен. Кыскасы бир оңой иш эмес да биздин көчүп кетишибиз жана биз өзүбүз.
Ынтымак Кыргыз жылуулук энергого жалпысынан 486 миң сомдон ашык акча карыз болуп калган. Бул мамлекеттик казынадан которулушу керек. Министрликтен которулбай жаткан акчанын айынан жөнөкөй кызматкерлер жапа чегип жатабыз дейт ITF. Маданият министрлигинин маалымат жана коммуникация департаментинин директору Салкын Сарногоева көйгөйдү чечүү үчүн жакынкы күндөрү мүлк фонду менен министрдин орун басары жолугарын түштүктөгү жалгыз коомдук канал ынтымактын иши токтобойт деп ишендирди.
Тигил заместитель министра энергетики менен байланышканга совещанияга барып аракет кылып муну чечкенге аракет кылып атабыз да, потому что это является стратегическим объектом. Это первое. Второе, к нему уже проложены, вы же знаете, все линии связи, РПРМТР, тараптан линии связи все проложены в Жактачи. И отключить телеканал, это будет, во-первых, угроза информационной безопасности, а также и будет нарушение конституционных прав граждан к доступу информации. Поэтому мы не должны допустить того, чтобы предприятия вот Ортеплоэнерго, они там взяли их, там перекрыли или ограничили доступ к зданию.
Кыргыз, өзбек жана орус тилиндеги берүүлөр менен ого чыккан Ынтымак телеканалы 2012 жылы алгач радио журнал болуп, жыл аягында телеканал катары иштей баштаган. Радионун түптөлүшүнө Ош, Жалал-Абаддагы Юн коогасы түрткү болгон. Кандуу окуяларды баштан кечирген элдин бири-бирине ишенимин кайтаруу, ынтымакка чакыруу, бириктирүү журналисттердин негизги милдетине айланган. Бул максатта Арлоттун жаштарынан куралган чыгармачыл топ түзүү демилгеси көтөрүлгөн. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
16 сентябрдагы Азаттыктын кезектеги берүүлөрүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кумтөр алтын кенине байланыштуу ишти караган Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сот Кыргызстанга санкция салуу тууралуу Центра Голдун адвокаттарынын өтүнүчүн четке какты. Кыргызстандык 7 саясатчы кечээ 15 сентябрда маданият ишмерлеринин президент Садыр Жапаровго кайрылуусу деп интернетте тараган катка байланыштуу ички иштер министрлигинин башкы тергөө кызматында сурак тоолушту. Талибан кыймылынын лидерлеринин бири Оган өкмөтүндө вице премьерлик милдет аткарып жаткан Абдулла Гани Барадар ички чырдан улам өлтүрүлгөнү же жарадар болгону тууралуу жорумолдорду четке каккан видео жарыялады. Президент Садыр Жапаров кечээ кечинде иш сапары менен Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарына барды. Жазык кодексин бийликтик күч менен басып алуу деген 309 беренесинин негизинде 15 сентябрда Ички иштер министрлиги Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаевди да суракка алды. Франциянын борбору Париж шаарындагы 2015 жылдагы 130 адам каза болуп, 400 ашуун адам жараат алган террордук чабуулдар үчүн негизги айыпкер катары соттолуп жаткан Салах Абдисалам кылмыштагы ролун мойнуна алды. Косовонун аскердик кылмыштар боюнча соту Боштондук армиясынын мурдагы командири Салих Мустафага карата кылмыш ишин козгоду. Ушул жана башка жаңылыктардын толук мазмуну менен Азаттык орг сайтынан таанышып турсаңыз болот. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Дүйнөлүк рынокто алюминийдин баасы акыркы 13 жылда эң жогорку деңгээлге жетти. 13 сентябрга карата алюминийдин бир тоннасы Нью-Йорктогу COMEX биржасында 3025 долларга көтөрүлдү. Бул металдын мындай наркы акыркы жолу 2008 жылы катталган болчу. Деген менен Борбор Азияда эң ири алюминий өндүрүүчү Тажикстандык Талко компаниясы бул динамика өндүрүштү жогорулатууга жетишсиз экенин билдирди. Эльвира Будайчиева кепти улайт.
Ушул айдын башында Гвинеядагы аскердик төңкөрүш алюминийди өндүрүүдөгү эң маанилүү элемент болгон бокситтин кымбатташына себеп болду. Анткени дүйнөлүк алюминий рыногунун 20% дал ушул өлкөдөн чыккан бокситке көз каранды. Гвинеядагы аскердик төңкөрүш жана 83 жаштагы президент Альфа Конде бийликтен кулатылгандан кийин Лондондогу металл биржасына жыл башында тоннасы 2000 доллардан кардар тапкан алюминийдин баасы 8 сентябрда 2774 долларга көтөрүлгөн. Ал эми бул металл Тажикстандын эки эң негизги экспорттук товарынын бири жана өлкөнүн кирешесинин эң чоң үлүшүнүн булагы болуп саналат. Бирок акыркы эки жылда анын өндүрүшү өлкөдө акырындык менен азайып баратканы байкалат. Ушул айтылгандардын негизинде Тажикстан дүйнөлүк рыноктогу азыркы абалдан пайда таба алабы деген суроо туулат. 2020 жылы Тажикстанда алюминий өндүрүү дээрлик 10000 тоннага азайган. 2019 жылы Талко компаниясы 96,8 миң тонна алюминий өндүргөн, ал эми 2020 жылы бул көрсөткүч 87 миң тоннага чейин төмөндөгөн. Тажикстандык Талко компаниясынын маалымат аналитикалык бөлүмүнүн башчысы Игорь Сатаров 13 сентябрда Озоди радиосунун суроолоруна жазуу түрүндө жооп кайтарып, алюминийдин кымбатташы жакшы жаңылык экенин, бирок анын өндүрүшүнүн жогорулашы баанын өсүшүнө көз каранды эмес экенин жазган.
Пандемияга байланыштуу өлкөлөр ортосундагы каттамдарга чектөөлөр киргизилди. Анын ичинде Тажикстанга чийкизаттарды импорттоо жана даяр продукцияны экспорттоо чынжыры үзүлдү. Талко өндүрүштү 25% көбөйтүүнү көздөгөн, бирок Кытай, Казакстан темир жолу жана Кашкар кулма жолу жабылгандыгына байланыштуу электролиздерди оңдоо үчүн жабдуулар толук жеткирилген жок.
Деди Сатаров. Анын айтымында пандемия учурунда бир катар чет өлкөлүк компаниялар жана ишканалар иштебей алюминийди өндүрүүдө колдонулган айрым элементтердин кымбатташына алып келген.
Бир баррель мунайдын баасы 40 доллардан 70 долларга чейин жогорулады. Бул Талко компаниясына финансылык кысымды күчөттү. Учурда компаниянын жетекчилиги тоокелдиктерди азайтуу жана келечекте аларды алдын алуу боюнча иш алып барууда.
Деп кошумчалады Сатаров. Бул компания көптөгөн жеңилдиктерге ээ. Тактап айтканда, электр энергиясын тажик өкмөтү тарабынан бекитилген төмөндөтүлгөн тариф менен сатып алат. Анткени менен мамлекеттик Барки тажик холдингин акыркы маалыматы боюнча Талко компаниясы электр энергияга 422 миллион сом, башкача айтканда 37 миллион доллар карызы бар. Серепчи Эдвард Лемон өзүнүн өткөр мезгилдеги өлкөлөр 2018 жыл иликтөөсүндө тажикстандык аткаминерлер офшордук эсептерди пайдаланып мамлекеттик банктардан жана ишканалардан миллиарддаган долларды кымырып алышканын жазат.
Мисалы, мамлекет көзөмөлдөгөн Талко алюминий заводу Британиянын Виргин аралдарындагы компанияларга таандык. Ошол компания мамлекеттик бюджетке инвестиция кылуунун ордуна тескерисинче жогорку кызматтагы адамдар жеке чыгымдарынын фонду катары пайдаланышат.
Деп жазат изилдөөчү. Адистердин айтымында Виргин аралдарындагы Талко менеджмент офшордук компаниясынын катталышы финансылык ачык айкындуулукка чоң күмөн жаратат. Ал эми компаниянын кээ бир сырлары Лондондогу соттук териштирүүдө ачыкка чыгып, расмий дүйшөмбү ишти жабуу үчүн чоң чыгымдарга дуушар болгон. Чет элдик маалымат каражаттары тажик алюминийин сатуудан түшкөн негизги киреше Талконун же мамлекеттик бюджетке түшпөй, жеке адамдардын же ортомчулардын жашыруун эсептерине түшөт деп эсептешет. Бирок 2 жыл мурун Талконун топ менеджерлери журналисттерге алюминий өндүрүү үчүн керектүү чийкизаттын көбүн чет өлкөдөн сатып аларын жана ар кандай өнүктөштөр менен соода жүргүзүү үчүн офшордук компанияга муктаж экенин айтышкан эле. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Жазуучу жана публицист Олжобай Шакир трансгендер уулунун жашоосун чагылдырган Адам Плюс деген повесть жазды. Китеп кыргыз жана орус тилдеринде 3710 нускада басылып, 15 сентябрда окурмандарга таратууланды. Чыгарманын өзбек жана казак тилдериндеги котормосу электрондук түрдө жарыяланат. Автор өзүнүн баласын тагдыр аркылуу ЛГБТ коомчулугунун көйгөйүн баяндайт. Бул эмгек жыныстык азчылык жөнүндө жазылган кыргыз адабиятындагы алгачкы көркөм чыгарма. Режиссерлор алдыдагы жылдары аны кино кылууга белсенип жатышат. Темага Санжар Эралиев кайрылат.
Бул көз жаш менен жазылган чыгарма болду да. ЛГБТ өкүлдөрү биринчи кезекте ошо үй бүлөсүнөн колдоо таппайт экен, анан коомдон огош бетер да. Анан ошо үй бүлөдү колдоо болгондо мен биринчи кезекте үй бүлөмдө, бул жерде үй бүлө мүчөлөрүм турат, ушуларга таазим этели, ыраазычылыкты ушулардан баштайын. Себеби үй бүлөдө колдоо болбосо.
Жазуучу жана журналист Олжобай Шакир китептин бет ачарына 50 ашуун адамды чакырды. Арасында жарандык активисттер, жазуучулар, акындар, режиссерлор, саясатчылар бар. Бишкектеги кафелердин бириндеги иш чаранын негизги темасы адам укугу жана ага урмат менен мамиле жасоого каратылды.
Көп учурда мындай эле түшүнөбүз, аял менен эркек эле бар бул жашоодо дегенче. Анан мен Адам Плюс дегеним биздин коомдун призмасынан карадым да, булар адам эмес деп четке чыгарып койгонго болбойт. Бул ЛГБТ өкүлдөрү коомдун бир артык баш мүчөсү эмес, майып эмес, оорукчан эмес. Бул жаратылыштын бир феномен экен, кубулуш да.
Олжобай Шакирдин Адам Плюс повестинде баласынын тагдыры гана эмес, атанын тарткан азабы, бир туугандардын түйшүгү, коомдун адам укуктарын басмырлаган агрессивдүү маанайы сүрөттөлөт. Чыгарманын каарманы Алик. Ал кыз болуп төрөлүп, бирок өзүн дайыма эркек сезген. Уул балдарга окшош жүрүм турумун үйүндөгүлөр кадыресе кабыл алганы менен мектепте, көчөдө дайыма кодуланган. Ал тургай шантажга да кабылган.
Бизге жасаган мамилеси ошо адамгерчиликтүү болгон эле каалайм да менчи.
жакшы мамиле жасабайбы коом? Жакшы мамиленде эле кереги жок. Болгон жаман мамиле жасабаса эле болду деп ойлойм да. Бизди мисалы үчүн сабап, уруп, шылдыңдап, анткени ал психологический бизди өлтүрүп атат.
Алик өзүнүн гендердик идентүүлүгүн түшүнгөнү менен үйдөгүлөргө аны айтуудан чочуган. Бирок анын бактысына жараша атасы жана туугандары Аликти кандай болсо ошондой кабыл алышкан. Алик азыр Кыргызстанда трансгендер экенин ачык айтып чыккан саналуу активисттердин бири.
Найдет понимание по отношению к трансгендерным людям. Благодаря этой книге мы добьемся понимания, когда нас, трансгендерных людей, не могут там с дома выгнать, да?
Аликтин айтымында ЛГБТ коомчулугунда өз жанын кыйгандар, ичип кеткендер же баңгизатка көз каранды болуп калгандар бар. Мунун себеби үй бүлөсү аларды кабыл албайт, коом жектейт жана аларга карата стигма күч.
Они сталкиваются в обществе с насилием. Что с физической, что с моральной.
Алик анын бир канча тааныштары жыныстык багытынан улам зомбулукка кабылганын, басмырланганын, айла калбаганда Кыргызстандан кетүүгө мажбур болгонун да айтып берди. Китептин редактору публицист Эсенбай Нурушев чыгарма тууралуу мындай ой бөлүштү.
Жазуучу чындыкты айтпаса ал жазуучу болбой калат. Журналист ошондой. Журналист чындыкты айтып турбаса ал журналист болбой калат, жана эле бир шоумен болуп калат. Анан кийин жазуучу үчүн, чыгармачыл адам үчүн бир тыюу салынган тема болбош керек.
Бирдем менен окуп чыктым да. Бирдем менен окуп чыккан чыгарма, демек бул жакшы чыгарма. Биринчиден бул кыргыз адабияты үчүн өтө эле жаңы тема. Бул тема такыр козголгон эмес.
Илимпоз Үмүт Култаева да чыгарманы китеп болуп чыкканга чейин окугандардын бири. Ал Адам плюс повестинин өзгөчөлүгүнө токтолду.
Бул темада таптакыр сөз болгон эмес. Бул деле оңойго турбаган. Муну көтөрүш үчүн дагы пил керек болчу. Арыстандын жүрөгү керек болчу, пилдин күчү керек болчу. Бул жерде кабатталган 3 проблема туруп атат да. Биринчиден жаңкы анатомиялык, физиологиялык проблема. Экинчиден баланын энесиз калышы, атанын өзгөчө жоопкерчиликти мойнуна алышы. Адамдын адамдык наркын сынай турган чоң проблема да. Мына ушул үчөө кабатталып келип туруп, анан кийин бул чыгарманын негизги сюжеттик окуясын түзүп атат да.
Белгилүү режиссер Темир Бирназаров келечекте мына ушул чыгарманын негизинде тасма тартууну пландап жатат.
Жараткан ар бир адамга өмүр берет экен да. Ал адам ошол өмүрүн кандай кааласа ошондой жашап өтөт. Анан адамдар бири бирин мындай оңдоп түзөгөнгө укугу жок. Тескеп мындай жаша, тигиндей жаша дегендечи. Ар бир адамга өзүнчө өмүр берет, эрк берет. Кандай жашап өтөт, тек баргында өзү отчет берет. Бир эле принцип бар да, адамдарга жамандык алып келбе, башкаларга зыян алып келбе, болду, бүттү.
Эми трансгендер дегенди кыскача түшүндүрүп берсек, бул адамдын гендердик идентүүлүгү, тагыраагы туулгандагы жынысы менен өзүнүн сезимдеринин карама каршылыгы. Мисалы, Алик бул дүйнөгө аялдын жынысы менен төрөлгөн, бирок эч качан өзүн аял, кыз катары сезген эмес. Ал өзүн эркек деп кабыл алган. Мындан улам үй бүлөсүнө баарын ачык айтып, азыркы жетишкен медицинанын шартында эркекке трансформация болду. Кыргызстандыктардын ультра улутчул катмарында ЛГБТ коомчулугуна сабырсыз мамиле бар. Укук коргоочулар жыныстык азчылык өкүлдөрүнө катаал мамиле жасаларын айтып жүрүшөт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми берүүбүздү сөз дайра менен улантсак, кыргыздын кээ бир сөздөрүн Шайлообек Дүйшөев чечмелеп берет.
Кайрат кылуу, аткарылышы өтө оор ишке бел байлоо. Көз коркок кол баатыр деген эмеспи жигиттер? Адамдын колунан келбей турган иш качан болчу эле? Келгиле, кайрат кылып киришели деди дейт. Мунун сабыр кылуу, кейбей токтоолук кылуу, чыдамкайлык кылуу деген да түрү бар. Кайраты таш жаруу деп коет. Бет алган жагынан кайра кайтпоо, беттеген жагына багыт алуу. Жолчулар каардын оор түшкөнүнө карабастан кайраты таш жарып иштеп жатышты дейт. Кайтыш болуу деп коет. Каза болуу, көз жумуу жана башка. Ал аппараттын жетишпегенинен эле каза болуп калбадыбы дейт. Кайчугуда деген бар. Бири биринен кыз алышып кыз беришкен кудаларды кайчугуда дешет. Кайырмака саяр эти жок экен дейт. Өтө арык. Араң эле жаныбар малга айтылат. Мал жазга араң эле жетти. Баарынын каймака саяр эттери жок. Арык көк жашык дейт. Кээде мунун шишке саяр эти жок деп да койгон түрү бар. Кайырмак салуу деген бар. Мунун түз маанисинен да каймана мааниси көп колдонулат. Бирөөнү колго түшүрүү, чалынтуу, максатын ишке ашыруу үчүн пайдалануу дегендик. Ал артынан сая түшүп жүрүп акыры кайрымака илди дейт.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги таң уктуруунун жарым сааттык бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин оодон чыккан кабарлардын толук топтому, макала баяндар, видео сүрөттөр Азаттык орг деген сайтында жайгаштырылган. Улам баш багып таанышып кабардар болуп туруңуз. Бишкекте саат 8:30. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 16 сентябрдагы кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду улантабыз. Алдыдагы жарым саатта акыркы учурдагы коомдук саясий кырдаалды арай көз чарай талкуулайбыз.
Президентке жакшылык кылабыз деп ушундай немелерди жасап атышат го деп. Бирок жакшылык кылабыз, ушундай неме жасайбыз деп, бул кайра президенттин менен элдин ортосунда болгон ажырымды көбөйтүп атышат.
Бул талкууну алдыда толугураак угуңуз. Эми азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кумтөр алтын кенине байланыштуу ишти караган Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сот Кыргызстанга санкция салуу тууралуу Центерра Голд колдогон адвокаттардын өтүнүчүн четке какты. Мындай чечимди судья 15 сентябрда жарыялады. Судья өз сөзүндө кумтөргө байланыштуу автоматтык токтото туруу тартиби азырынча бузулду деп айтууга болбой турганын билдирди. Кумтөр Голд жана Кумтөр Оперейтинг компанияларынын атынан иш алып барып жатканын айткан юридикалык фирма 25 августта Кыргызстанга санкция салуу өтүнүчү менен Нью-Йорктогу сотко арыз жолдогон. Аталган фирма бир күндүк санкциянын өлчөмүн $1 млн деп белгилеген болчу. Кыргызстандык 7 саясатчы кечээ 15 сентябрда маданият ишмерлеринин президент Садыр Жапаровго кайрылуусу деп интернетте тараган катка байланыштуу ички иштер министрлигинин башкы тергөө кызматында суракта болушту. Алар жогорку кеңештин депутаттары Жанарбек Акаев, Алтынбек Сулайманов, Бакытбек Жетигенов, Канатбек Исаев, парламенттин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков, мурдагы депутат жана коргоо министри Исмаил Исаков жана Чүйдүн мурдагы губернатору Туйгуналы Абдраимов. Ички иштер министрлиги жогоруда аталган саясатчылардын суракка чакырылышы боюнча расмий маалымат азырынча бере элек. Президент Садыр Жапаров кечээ кечинде иш сапары менен Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарына барды. Шаардын эл аралык аэропортунан кыргыз делегациясынын тажик өкмөтүнүн башчысы Кохир Расулзода тосуп алды. Бүгүн 16 сентябрда Дүйшөмбүдө жамааттык коопсуздук келишими уюмунун, ал эми эртең 17 сентябрда Шанхай кызматташтык уюмунун президенттеринин саммиттери өтөт. Талибан кыймылынын лидерлеринин бири ооган өкмөтүндө вице премьерлик милдетти аткарып жаткан Абдул Гани Барадар ички чырдан улам өлтүрүлгөнү же жарадар болгону тууралуу жолоромолдорду четке каккан видео жарыяланды. Анын Катар өлкөсүнүн улуттук телеканалына курган маегин талиптердин Духа шаарындагы саясий кеңсеси 15 сентябрда Твиттерде жарыялады.
Сизге рахмат. Кабарлардын толук топтому Азаттык орг деген сайтыбызда жайгашып, ошол жакта жаңыланып турат. Кабардар болуп турсаңыз болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов бийликти күч менен басып алууга даярданып жүргөн деген шек менен кармалды. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов, Жанарбек Акаев милицияга суракка чакырылды. Коомдук саясий кырдаалды арай көз чарай талкуулайбыз. Берүүнү Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы алып барган.
Биз талкууга телефон аркылуу мамлекеттик катчы Чопомбек Абукеевди чакырдык. Азыр байланышта турат. Чопомбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ал эми студияда мени менен саясатчы Бектур Асанов, саясаттануучу Жолборч Жорубеков жана президентке кайрылган жарандардын бири ырчы алып баруучу Жазуучулар союзунун мүчөсү Сонунбай Кадырова отурат. Кош келдиңиздер, урматтуу конуктор. Адегенде Сонунбай айым, сизге суроо берсем, ушу кайрылууга байланыштуу, сиз баштап кол койгон президентке кайрылууда 17 сентябрда бийликти алмаштыруу демилгеси менен 100 000 киши көчөгө чыгары белгилендир. Анын башында турат деген 9 саясатчынын ысымдары аталыптыр. Өлкөнүн тынчтыгы үчүн аларга карата чара көрүү президенттен суралган экен да. Анан кайрылуу жазууга кандай жагдайлар себеп болду? Азыр өтө кызуу талкууланып атат. Азыр жанагы суракка алынып атат деген саясатчылар менен да байланышып кетти окшойт. Кайрылуудагы маалыматтар кайдан алынган негизи? Анан кандай жагдайлар себеп болгон?
Арбаңыздар, урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, бул кат боюнча мен төмөндөгүлөрдү айткым келет. Мындай да, биз 30 жылдан бери ушинтип эле ызы чуу болуп көчөгө чыгып эле такыр экономикалык жактан артта калып, бир такыр жоголуп кетүү коркунучуна жеттик. Анан бир августтун башынан бери эле Туйгуналы Нурматов, Туйгуналы Абдраимов деген айрыкча ушул Туйгуналы Абдраимов кайрылууларды көп жасады. Анан бул кандай эле эртөгөнгөндүн баардыгы эле тура калып эле адамдарды чогултуп барып эле ушинтип ызы чугулуп көчөнүн баарын тополоңгула бериш керек деген бир ой келди. Ой келип анан мен коллегаларыма телефон чалып ушундай кайрылуу жасабайлыбы, ушуга бир жакшы бир чара көрүп ушинтип тартипке чакырса кандай болот деп мен кат жазганмын. Кат жазганда 2 барак болгон, 1.5 барак. Анан кийин ошол мен бардык маданий кызматкерлерине барып жүрүп отурбай эле баягы жарым бетке 6 адамдын колу коюлган. Колу коюлган эмес. Мен телефон аркылуу алардын макулдугун сурагам. Макулсузбу? Бирок мен катты окуп берген эмесмин аларга.
Тизмеси жазылган адамдардын ишини Мамазаирова менен Култаева мен кол койгон эмесмин, мазмун менен
колгойгон, баардыгы кол койгон эмес ал жерде. Анан бул бир гана мен өзүм кол койгонмун, өзүм демилге көтөргөнмүн. Алардын баардыгынан телефон аркылуу мен макулдугун алганмын. Ушундай бир элди тартипке чакырып, анан баардыгы эле чыгып эле чыккысы келип, бийликке отургусу келгендин баары эле чугула берет. Митинг деген токтотпойлубу? Ушу Жапаровдун, президент Жапаровдун атына кат жазбайлыбы деп анан кийин десем макул болушкан. Ал телефон аркылуу макулдугун алды деп жазылып турат тиги жердечи.
Жакшы, анан бул жерде маалымат бар. 100 000 киши көчөгө чыгарган.
Ошол маалыматтардын баарын мен жазган эмесмин. Мисалы үчүн айтып атпайм, мен эки бет
саясатчынын атын атап атам.
Жана эки бет деп айтып атканым бекеринен эмес. Биринчи жана биз кол койгон барак калып калган дагы биринчи бети өзгөрүлүп кеткен. Мен ал катты алып барып туруп президенттин канцеляриясына жанагы эшиктин оозундагы яшикке таштаганмын. Анан кийин ал президентке жеттиби же жетпей орто жолдон башка бирөөлөр кызыкчылыгы бар адамдар аркылуу оңдолуп көчөгө чыгып кетти билбейм. Бул интернетке чыксын деген ойдо мен чыгарган эмесмин.
Ким жасады деп ойлойсуң?
Мен каяктан билем? Ким жасады деп ойлогон мен ойлочу болсом оюма келсе мен ошону жасайм да.
Түшүнбөйм. Мисалы айрым саясатчылар бул кайрылуу боюнча сотко кайрылаарын билдирип жатат.
Сотко кайрылсын.
Анан жалган жала эмес экендигин далилдеп бересиздерби? Кантип далилдейсиздер ушул жагы? Кандай болот?
Эми ал деген жалган ошол жерде мисалы үчүн катты ошол жерге таштаганым чын. Бирок катты мен оригиналын мен өзүмө сактап албаптырмын. Ошол жерден менде неме болуп атат да? Анан кийин эми сотко берсе сотко бергенде барганда көрөбүз да кандай болот. Мен болгонун болгондой айтып берем. Анан кийин ошондой чындыгында кайрылса эле мисалы үчүн айтып атат ошол кат чыгары менен элдин баарын кармап атат анан мына депчи. Андай буга чейин канча каттар жазылды?
Жакшы,
ошол каттардын баардыгын эле ишке ашып берсе анда укмуш болуп эле анархия болуп кетпейби?
Мен азыр ушул Чопонбек мырзага суроо берейин ушул боюнча. Чопонбек мырза, мамлекеттик ЛТР телеканалындагы президент Садыр Жапаровго 7 областтан кайрылуу түшкөнүн белгилеп, дал ушул талкууга түшкөн кайрылуунун мазмуну үндөш тили көрсөтүү сунуш кылып атыптыр да, аны интернет тармактарынан жарыяланып атат. Мунун бири бирине байланышы барбы? Бийликтин түрткмөгү менен оппозицияга каршы уюштурулган аракет деген жормолдордо канчалык жөө бар, сиз кандай ойдосуз?
Эми бул суроону ушул ЛТРга бериш керек. Анткени ЛТР кандай максатта жазганын мен билбейм да. Бул биринчиден. Экинчиден, эми могу болуп аткан окуялар жөнүндө биз бир нерсени эстиктен чыгарып алышыбыз керек. Анткени биз азыр жаңы конституция менен жашап атабыз да. Ошол жаңы кабыл алынган 5 майда кабыл алынган конституцияда адам укугу өзгөчө корголгон да. Ушул адам укугунун өзгөчө корголгон дагы бир жагдайы бар. Эгерде укук коргоо органдары тарабынан күнөөсүз эле адамдарды камаганга жоболчу болсо, мындай ыдык көрсөткөнгө көрсөтүлсө, анда ошол адамдар сотко кайрылып өзүнүн моралдык чыгымдарын төлөтүп алганга дагы укугу бар. Ошондуктан менин оюмча укук коргоо бүгүнкү күндөгү ушундай иштерге барып аткан укук коргоо органдары да бул жаңы баш мыйзамды, конституциябызды билет болуш керек. Анан жөн жеринен эле алар жанагыдай ишке барып атыш болсо керек. Кайсы бир деңгээлде далилдери бар болсо керек да. Ондуктан бул иште
бул боюнча сизде маалымат жок.
Мыйзамдуу жагын карашыбыз керек да. Мыйзам укук талаасында туруп карашыбыз керек да. Эгерде алар өздөрү ушул ошондой далилдей албай калса, анда кийин бүгүнкү мындай мыйзамсыз камалып атабыз деген адамдар өздөрүнүн укугун коргоп алганга толугу бар. Бул баш мыйзамда ачык жазылып турат.
Кайрылууда ушул ысым тараталган саясатчылардын ишинен Ички иштер министрлиги башка адамдар менен бирге алдын ала сүйлөшүп бийликти күч менен басып алууга активдүү даярданып уюштуруп жүргөндүгү шек менен кечээ Ички иштер министринин мурдагы орун басарын октябрь жана койташ окуялары боюнча айыпталып келаткан Курсан Асановду камады. Буга чейин социалдык тармактарда аудио сүйлөшүүлөр да тартылганы белгилүү. Акыркы маалыматтарга караганда кайрылууда ушул ысымдар аталган саясатчылардан Жанар Акаевди, Алтынбек Сулаймановду, Абдраимовду, Туугунал Абдраимов, Сарыбаевди Ички иштер министрлиги учурда сурап жатканы айтылып жатат да. Бектур мырза, сиз кандай ойлойсуз? Мына бийлик эмне үчүн ушундай кескин кадамдарга барып жатат? Чын эле кооптонууга негиз барбы?
Эме бул нерсе шайлоонун алдында болуп атканы бул өтө кызыктуу да. Менин оюмча бул биз саясатчы эл арасында саясатчылар арасында сөз болуп аткан шайлоонун алдында 5-6 саясатчыны камайт деп, активдүү саясатчыны. Биз муну күтүп атканбыз. Бул шайлоонун алдында элди коркутуп коюу деген баягы мурдакы бийликтер кетирген катаны кайталап атышат. Экинчиден эч ким бүгүн ишенбейт. Алар эме мамлекеттик төңкөрүштөр деген. Экинчиден Кыргызстанда Ички иштер министри эмеде берип атпайбы информация? Куралданышкан, ошондой сөздөр бар. Кыргызстанда 3 жолу бийлик төңкөрүш, бийлик алмашты, күч колдонбой элдик протесттин арты менен. Бирок бир дагы жолу курал колдонгон эмес. Кыргызстанда бийлик алмаштырам деген күндө дагы куралдын кереги жок.
Абакиевдин убагында курал колдонуу болгон деп эсептейбиз.
Эми анда бийлик тарабынан колдонулган. Анан экинчиден мен ойлойм, бул бийликтин өтө бир чоң катачылыктардын бири. Биз ачык айтышыбыз керек. Бийликтегилер бүгүн кадыр баркы кеткенин билишет. Айласы кетип калды да, айласы кеткендеги иш аракеттер деп ойлойм.
Жолбош мырза, сиз кандай ойлойсуз? Чын эле ушул кескин чара, чын эле кескин чаралар болуп атат да. Азыр катары менен саясатчыларды, эл тааныган саясатчыларды мындай суракка чакырылып атышы, камалышы. Эми Чопонбек мырза айтып атпайбы, кандайдыр негиз болушу мүмкүн, жөн жеринен болбойт мындай нерсе депчи. Бирок ушул чын эле кооптонууга негиз барбы? Сиз кандай анализдеп атасыз?
Эми саясатта бийликтин ар түрдүү практикалык, теориялык өзүнүн жагдайлары бар. Мына ушул жагдайларда мүмкүн кайсы бир адамдардын жанагындай ишти жүргүзүшү мүмкүн деген ой болушу мүмкүн. Бирок ушул жанагы компетенттүү органдар кимди кармабасын, коррупционердиби, чыккынчыныбы же мамлекеттик төңкөрүш жасайм деген адам болобу, кынтыксыз изилдеп туруп, кынтыксыз эч кандай бир эме калбаш керек. Бизде эмне үчүн кийинки кездерде коррупционери болобу, башкасы болобу шак камашат, бир канчадан кийин анан кайра бошотуп коюшат. Бул ушунун өзү элде бийликке болгон ишенимди аздатып атат. Мына азыр айтып атат мамлекеттик төңкөрүш анан тигиндей мындай, мен жана интернетте жүргөн эмелер боюнча уктум аларды. А аларды азыр техника ушунчалык укмуш, аларды жасап коюшуктымы, ал башка кылышыктымы, ал анан тигилер дагы коргонууга да мүмкүнчүлүк бериш керек да. Ошон үчүн бизде азыр элибиз ушунчалык саясатташкан. Мисалы үчүн 6.5 миллион калкыбыз бар десек, элдин колунда 10 миллион телефон бар азыр. 10 миллион. Анын бир миллионго жакыны жана кичинекей майда болсун, бирок адамдарда 2-3 күн телефон бар, тынбай карап турат. Азыр 1 сааттын ичинде эл эмне кылса болот? Көрдүңөрбү, официалдуу немеге караганда телефондогу, интернеттеги эмеге адамдар көп ишенип атат. Ошон үчүн бийлик кынтыксыз иштеп туруп, анан кийин ошону мойнуна коюп туруп көп нерселер бар да. Мына мисалы үчүн мен деле бүгүн Айыл Сарбаев деген профессор менен тамашачыны аралаш бирдекелерди сурап дегендей, а мен деле ошол айткандарымды ар түрдүү немеде жасаса боло берет да. Ошон үчүн мен кайталап айтам, укук коргоо органдары, компетенттүү органдар мүмкүн президентке жакшылык кылабыз деп ушундай немелерди жасап атышат го деп, бирок жакшылык кылабыз, ушундай неме жасайбыз деп, бул кайра президенттин менен элдин ортосунда болгон ажырымды көбөйтүп атышат. Ошон үчүн биз мурдагы сабактардан сабак алышыбыз керек, мурдагы окуяларыбыздан. Биз мурдагы окуялардан көп сабак албай жаткандай болуп көрүнөбүз.
Бийликтин тиешеси бар деп эсептейсизби Бектур мырза, сиз мисалы үчүн?
Сөзсүз түрдө саясатчыны белгилүү кишилерди камаш, бул сөзсүз мамлекет башчысы биринчи экинчи кишилер менен
саясий кызыкчылык дейсиз.
Сөзсүз бунун макулдугу менен болот.
Мен саясатка, саясий булундукка барбайм деп бир нече жолу айтты, ал ынанымсыздык.
Мен ага ишенбейм. Кечеги Ороза айымды кармаганы дагы сөзсүз түрдө бул биринчи киши менен макулдашылып туруп жасалат. Мен деле биздер отуруп чыкканбыз 3 жылдан ашык. Ошонун баары биринчи киши менен ошол ушул статьям менен бизди дагы тикеден тике президент өзү контролдоп турган. Ар бир эки ай үч айда сүйлөшүү болуп турган. Себеби бир аз ийилсеңер Атамбаевден кечирим сурасаңар чыгарып жиберебиз деген сунуштар убак убактысы менен болуп турган. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул нерсе биринчи кишинин көзөмөлүндө болуп аткан иш. Мен буга терең ишенем.
Чупунбек мырза, сиз кандай ойлойсуз? Канчалык бул доомат жүйөлүү чынында?
Эми бул буга чейин айтылып келаткан дооматтардын эле катарындагы бирөөсү деп айтат элем. Анткени бизде мүмкүн кылабыз, бийликти мүмкүн жолу менен алмаштырабыз деген баягы сөздөрдүн бар экендиги, митинг жолу менен бийликти коркутуу аракеттердин бар экендиги да бул турмуштундугу да, турмуштундугу. Мына мисалы жогоруда көп эле буга чейин массалык маалымат каражаттарында, соц сеттеринде биз 17-нде тиги Атамбаевдин туулган күнүнө карата чоң митинг өткөрөбүз деп жарыя айтып жүргөндөрү жалган эмес. Андан кийин дагы бирөө чыгып алып туруп 100 миң кишини площадка алып чыгып митинг өткөрөбүз деп айтылып жүргөндөрү да жалган эмес. Муну баардыгыбыз эле билебиз да. Бүгүн ошол жерге отуруп алып таңганда эмне? Анан ушул бизде дагы баягы медалдын эки жагы бар дегендей, биягында да тиягында да болуп атпайбы? Эми мүмкүн жерде турган эл деле митингге көтөрүп чыгам, анан мен минтик салам, тиинтик салам деп өзүнүн саясий кызыкчылыктарын, саясий соодаларын жүргүзгөндөрү бизде 30 жылдын ичинде көрүнүшкө айланып калбадыбы?
Мисалы жана
ошондуктан биз андайдан кетишибиз керек.
Мисалы
мен митинг кылам, мен минтем, мени баланча кызмат калтырбасаң мен минтип элди көтөрбөйм деген сыяктуу нерселердин баарынан кетишибиз керек.
Демек
мыйзам талаасына өтүп мыйзам менен жаташыбыз керек. Менин оюмча укук коргоо органдары ошол мыйзамды коргогонго, мыйзам боюнча иш алып барганга аракет кылып атышат. Демек алар аракеттерин көрсүн, эгер мыйзамсыз болсо булар акталып чыксын.
Демек сиздин оюңуз боюнча
баягы түрлүү саясий кызыкчылыктарын айтып эле саясий оюндарды кое берген заман өттү. Эми биз эми мындан ары мыйзам менен жашашыбыз керек.
Бул жагынан жана кайрылуу да азыр көп талкуу кылып талкуу жаратып атпайбы? Ушул кайрылуунун жөөсү бар деп эсептейсизби? Бул жерде
мен кайрылуунун канчалык деңгээлде чын экенин же анын кандай деңгээлде экендигин эми ошол кайрылуунун автору өзү отурат го, андан тактап сурагыла. Буга окшогон кайрылуулар буга чейин деле болуп келген. Ал маселе ал кайрылуу да эмес, маселе мен айтып атпаймынбы? Баарыбыз өтөлүпчү, ушу мыйзам менен жашаганга, мыйзамды сактаганга өтөлүпчү биз. Эмне үчүн биз жаңы конституцияны кабыл алдык? Жаңы конституцияда адам укугу да баардыгы экенин жазылып турат. Ошол жаңы конституциядагы талаптардын баарысы аткаралы, чыгагалы эле тиги мен күйдөн 1000 киши алып чыга калам, 5000 киши алып чыга калам, мени момундай кыласың, мени кыйын кызматка коесуң дегендердин баары токтош керек да. Биз баарыбыз мыйзам диктатурасында мыйзам менен жашаганга өтүшүбүз керек да. Эми интрига жасап мамлекетти толкутуп ушул убакка чейин 30 жылдан бери жыргаган жокпуз да. Ай мындан ары мыйзам менен жашайлы, мыйзам диктатурасын орнотолу, укук коргоочулар өздөрүнүн мыйзамдары менен так иштесин, жанага окшоп 1000 киши алып чыгам, 200 000 киши алып чыгам дегендерди алып барып чыгасын чын эле. Эмнеге алып барасың, эмнеге чыгарасың, 200 000 кишини эмне кайсы каражатыңа алып чыгып атасың?
Бирок ал
максат менен сен 200 000 кишини алып чыгып алып туруп элди толкутсуң керек деген сыяктуучу. Эми ос болуп эле баарыбыз үйрөнүп алдык да. 100 000 кишини тиги көчөгө алып чыга салам, анан ушул жакшы сөз. Ушул мамлекет катынакай иштеп атса, аракеттер көрүлүп атса, анан эле мен 100 000 кишини алып чыгам дагы силердин баарыңарды кубалап ийем деген.
Чолпонбек мырза,
эки жагын туура карайлы да, баардык жагына туура баа берели да.
Чолпонбек мырза, 100 000 киши алып чыгуу жөнүндө бул сиз ошого ишенип атасызбы же далилиңиз барбы, же болбосо жөн эле баягы имишке таянып атасызбы?
Сиздер эмнени жаратам бери сурап атасыңар? Силер ушул маселени сурап атпайсыңарбы? Эмне себептен деп себебин сурап атасыңар. Себебинде мен ишенбейм алар 100 000 киши алып чыгаарына, бирок элге ошону таратып атпайбы? Маселе ушунда. Маселе укукта турат.
Ооба, туура, рахмат.
Кандай жазылган эмес да, ишенбесең
турбай койбош керек, анан ишенсең тура калыш керек деген. Мыйзам деген бир эле нерсе болот. Мыйзамда сен ошол элди козуттуңбу, ушундай аракетке бардыңбы, анда укук коргоо органдары чакырып алып сураш керек. Маселен биздин иш алып чыкканда же болбосо үч киши алып чыкканда эмес, маселе ушул менен түзүлүшүндө да ушун түзүп атышпайбы, ушу кырды алдып жайылтып атпайбы.
Рахмат Чулпанбек мырза, сиз байланышта болуп турсаңыз.
Жана улуттар аралык нелер козуптат деп ар кандай сурактар жүрүп атат.
Сиз
айтып койгондугу үчүн козутпайбек да, маселе ошол фактынын болуп калгандыгы, ошондуктан сурап атышат алар.
Чулпанбек мырза, байланышта болуп турсаңыз, Сонунбүй айым сөз сурап атат. Сонунбүй айым, жанагы 100 000 киши деп Чулпанбек мырза айтып атпайбы? Тиги чын эле социалдык тармактарда көп эле айтылып атат.
Социалдык тармактарда айтылып
атат. Сиз ошолорго таянып эле жазып атасыздарбы жанагы кайрылууда?
Бул деген августтун башынан бери эле жана Тойгуналы деген мырза такыр токтобой койбодубу? Мен мына темелди чогултам деп элечи, анан мен мисалы үчүн мен деле бөйрөктөн мындай ортодон чыга калган жокмун да. Мен деле канча жылдан бери каруумду казык кылып ушу бир жакшы турмушка жете эле, кыргыз бир жакшы турмушка жетсе экен, өзүң деле тааныйсың, билесиң мени. Мен көчөдө эле кыйкырып эле жүрөм, анткени эл жакшылыкка жетсин деп атам. Элди жакшылыкка жеткирген бир дагы чиновник, бир дагы депутат азыркы доома тартып аткан Исмаил Исаков баш болуп, азыркы ошол жердеги тизмедегилердин баардыгы ушул маданий кызматкерлер жөнүндө ойлоп койду экен. Маданий кызматкерлердин не асылбасын көп, маданий кызматкерлери итке минип азыр 8 000 сом алат. Ошол 8 000 сом менен жашап көрсүнчү ошолор.
Сонун байым, сөзүңүз осуңузда, азыр башка конокторго да кезек берели. Мисалы ушул сиз айтып аткан аты кайрылууда аталган саясатчылардын бири Исмаил Исаков, ушу кайрылууга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Ташиевке кайрылып, кайрылуунун артында кимдер жана кандай кызыкчылыктар турганын аныктап жоопкерчиликке тартууну суранды. Мунун артында кандай кызыкчылыктар турат? Анан коомдогу стабилдүүлүктү бузууга кимдер кызыктар?
Мунун артында мисалы үчүн Бектур мырза билбейт, ал кайрылуу меники да. Анын артында ким турганын мен билем. Анын артында менмин жана калдайган кыргыз эли чындыгындачы. Анан кийин айтып атат ал келип алып деген эме жооп берсин, эгер чындап кимдир бирөө жооп берчү болсо ошону жарыкка чыгарган адам өзү жооп берсин. Мисалы үчүн ошол айтып атат, элди будоражитетип, элди ызычу кылып, анан элди деген көтөрүлүшкө чакырган ошол кайрылуу дейт, кайрылууга дейт ошого жооп бериш керек дейт. Мен болсо элди ызычу болсун деп ойлогон эмесмин, элге чыксын деп да ойлогон эмесмин. Ошол катты алып чыгып элге ким жарыяласа ошол элди козутам, элди ызычу кылам деп атат. Мына кечеден берки ызычуунун баарын катты интернетке чыгарган адам жасап атат, ошол жооп берсин анда.
Бектур мырза, сиз жооп берсеңиз, кайрылуунун артында кандай кызыкчылыктар бар деп Исмаил Исаков айтып атпайбы? Сиз кандай ойдосуз, ушу кандай кызыкчылыктар болушу мүмкүн?
Эми мына кайрылууну жазган кишилер айтат,
стабилдүүлүктү бузууга кимдер кызыктар? Мисалы үчүн
биздин артыбызда эч ким жок, биз өзүбүз айтып атабыз деп айтып атат. Мен бул кишиге ишенем. Эми баягы корконго кош көрүнөт деп коет да, 100 000 киши алып чыгам деген, бул Назарбек Нышанов деген. Ал кишиге капа болбосун, ондай киши чыкпайт, ал ар убакыт эле айтып жүргөн. Кеп чыгарам десе эле чыга бербейт да, анан мыйзам чегинде деп атпайбы госсекретар? Мен госсекретарга айтып коеюн, мыйзам чегинде митинг деген болот. Мыйзам чегинде ар бир киши өз пикирин айтканга укугу бар. Мыйзам чегинде митинг кылса болот, андан корккондун кереги жок. Бийлик булар артында жазган, кайрылууну жазган кишилер артында эч ким болбогону менен бийлик ушуну илек алып пайдаланып аткандыгы мындай, бул баягы качан биз оңолобуз дегенде, кайсы бийлик келсе бир мыйзам чегинде аракет кылат деген биздин үмүтүбүздү үздү да элдин. Бул мурунку эле бийлик, мурункулардан да начар, мурункулардан да сабатсыз аракеттер болуп атат да. Мына бир эле нерсе, аты биз карап турайлы, ушул эки депутат камап коюшу мүмкүн азыр. Булар өздөрү жазган конституцияда мактанып атпайбы? Мына госсекретарды угуп койсо болот муну, депутат кол тийгиз деп турат. Азыр конституциясына карабайт булар, алып барып камап коюшу мүмкүн. Дагы бир нерсени айтып коеюн, 3-4 күн мурда чоң чуу чыкты баягы Болот Темировдун изилдөөсүндө, президенттин кудасы Түмөнбаев жөнүндө. Юрист эмес кишилиги да белгилүү, ал жасаган иш 500 000 сомдон ашык иш. Бул жасалып бүткөн кылмыш, баягы законченное преступление да. Ошону президент эмнеге камабайт? Анда мен Ташиевке кайрылат элем. Президент карабаса Ташиев буну контролго алып камакка алыш керек болчу. Анан каяктагы бир орозайымды бир сүйлөп койгон сөз үчүн сүйлөп койгон сөзү үчүн бүгүнкү саясатчыларды камап аткандыгы, менин оюмча бул бийлик абийир алып келбейт. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы дестабилизация кылган күчтөр сонун беже капа болбосун, бул саясатчылар эмес. Бүгүнкү күндө дестабилизациянын башында ана башы бүгүнкү күндө бийлик деп айтам. Садыр Жапаров баш болгон бийлик бүгүнкү күндө дестабилизациянын башында дал ушулар турат. Себеби мыйзамсыздык
кыла алат, эгерде мыйзамсыздык
адилетсиздик адилетсиздик болуп мыйзам иштебеген учурда эч качан стабилдүүлүк болбойт. Ошондуктан мен ачык айтат элем, булардын аракети жакшылыкка алып келбейт. Коркутуп коем дегенден эч ким эч бир кыргыз коркуп калбайт. Тескерисинче эртеңки күнү ушуларды камап санкцияга алып келген учурда эл ошондо толкуп кетиши мүмкүн. Биз ошол жагына этият болушубуз керек.
Жакшы, биз Жолборс мырзанын пикирин угуп көрөлүчү. Сиз калыс киши катары айтсаңыз, ушул чын эле кайсы бир кызыкчылыктар барбы бул жерде? Бийлик өз көмөшүн өкүл тартып, оппозиция өз көмөшүн өкүл тартып, ортодо түшүнбөстүк болуп атабы? Коом же болбосо эл, же болбосо маданият ишмерлери, кээ бирөө жазатпы, аялдарды пайдаланып атышат деп. Же ошондой пайдалануу болуп атабы? Катай эмнеден кетип атат?
Албетте кызыкчылык бар. Кызыкчылык, элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы, айрым бир топтордун кызыкчылыгы, оппозициянын кызыкчылык бар. Кеп башкада туруп атат. Кеп азыр бизде маалыматтын кенендиги, маалыматты эч токтото албайт. Мына Кайрылуунун авторлорунун бири айтып атат, тиги биз жазганды алмаштырып коюптур, анан аны ким чыгарган, ошолор эмесин деп. Мына генерал Исаков Исмаил Исакович Ташиевке кайрылып атат. Туура. Азыр оп оңой эле. Демек авторлордун бири айтып атат, түп нускасы менде калбаптыр деп. Бирок азыр ал абдан чоң эмес, ал компьютерде турат. Кайсы компьютерден басылган, эмне болгон? Бул бир. Экинчиси, ал жерге жанагы киребештеги ящик ташталганда любой адам барып ачпайт алды ящикти. Ал ящикти ача турган адам бар, сааты бар, башкасы бар. Анан ошол адамды чакырат, кандай болгон. Себеби муну оңой эле эгер Ташиев табам десе таап коет азыр эле.
Башка президенттик кабылдамасы аркылуу.
Ооба, башка нерсе албетте мына Бектур мырза туура айтат. Биздин элибиз, биздин кыргыз элибиз, Кыргызстан башка жакынкы алыскы элдерден, мамлекеттерден такыр түп тамырынан биз башкабыз. Биздин менталдык психологиябыз башка болуп калган. Анан конституциябызда жакшыбы жаман конституция жазылып турат. Ар бир адам митингиге чыкканга, башкага тигиндей укуктуу. Ал эми башка нерсе, мен 100 000 чыгарып туруп, анан кийин төңкөрүш кылам, басып алам, башка десе, бул башка нерсе, бул башка нерсе менен келет. Муну албетте кымтыксыз изилдеш керек да, изилдеп аябай. Керек болсо эмне үчүн муну мындай нерсени эме чыгарды? Ошол чакырып туруп эле сүйлөшүп койбойбу? Эчтекеси жок эле. Бул кыргыздарда деле, мыйзамда деле ушундай да, акырын массаны дүргүтпөй эле чакырып туруп эле түшүп туруп, так сен мынабай ишиң мындай болуп атат айланайын, мунуң деген баланчанчы статьяга туура келет, кана кантип эме кыласың деп акырын эле жаап коюш керек эле. Бүт Кыргызстан боюнча дүңкүл, азыр баягы 1-2 күн мурда бир Орозайым деген кыз боюнча болду эле. Азыр эми бул маселе, бизде ушундай бир сенсациясыз неме болбой калды.
Негизи бийлик деле, сиз бийлик деп айтасыз, албетте мен түшүнүп атам, бирок ошол ката кетирбеш үчүн, жана андай бир опурталдуу бир тобокелчиликтерге жол бербеш үчүн дагы кандай аракеттер жасаш керек сиздин оюңузча?
Жол бербеш үчүн жакшылап баардык
сиздер кайрылуу жасадыңыздар,
өзүнүн катарындагы кызматкерлерди дыкат карап, мисалы үчүн мына жөнөкөй эле канцеляриясындагы кат чыгып кетип атат сыртка, андай болбош керек да. Ошолорду, канцеляриядагы адамдарды жөн эле ошол кат деген бир ошол президентке жолдонгондон президентке барыш керек да. Мен мисалы үчүн айтып атат, ошол каттын ичиндеги адамдарды көтөрө турган, согуш чыгара турган чакыруулар, ал бир гана адамга айтылган сөз, ал деген мамлекеттик деңгээлде чыгып, интернетке чыгып элдин баарын чогулсун десе, ал башка мааниде жазылмакта ал катчы. Ошол ичине кирип алып, сырттагылардан айлык алып иштеген адамдар бар, майда чүйдө катташыштар. Ошолорду тазалаш керек, тегерегин тазалаш керек.
Эми мындай да, Садыр Жапаровдо өтө чоң уникалдуу мүмкүнчүлүк турат. Анткени себеби мурдакы президенттер, бул менин компетенцияма кирбейт эле, бул мындай эле тигиндей деп кутулуп кетиши мүмкүн эле. Азыр бардык бийлик Кыргызстанда шыбактын башы дагы Садыр Жапаровсуз кыймылдабайт. Ошон үчүн мына камалып аткандар, башкасы тигин бул бүт бардыгы ошол кишинин эмесин. Азыр абдан чоң мүмкүнчүлүк бар, дагы эле оңдоп элдин ишенимин өзүнө тартып алуу.
Чоң рахмат. Анда биздин убактыбыз бүтүп калды, ушул менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүн биз кайрылуу сыяктуу, сурак алуу сыяктуу бир саясий процесстердин айланасында талкуу өткөрүүгө аракет кылдык. Бүгүнкү талкуубузга телефон аркылуу мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев катышты. Андан тышкары студияга келип саясатчы Бектур Асанов, саясаттануучу Жолбоор Жоробеков жана Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү маданий ишмер Сонунбек Кадырова катышты. Келип бергениңиздерге чоң рахмат, сиздерге ыраазычылык билдирем. Талкууну Бишкек студиясында мен Буралкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Биздин ободон чыккан баардык макала баяндар Азаттык.org деген сайтыбызда жайгашкан, ошол жактан таанышып турсаңыздар болот.